លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជ័យសម្បត្តិព្រឹទ្ធករភាពយន្តនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action និងលោកសូច័ន្ទដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់ឡើងវិញបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាងហុងចិនដាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមទទួលការពេញនិយមជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទក្រោយពីវិស័យនេះត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុកដែលបានអូសបន្លាយពេលអស់ជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រៅពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ពីបណ្ដាផលិតករជើងចាស់មួយចំនួននោះយើងឃើញមានការចូលរួមពីផលិតករវ័យក្មេងមួយចំនួនដែរដែលហាក់ដូចជាបានជួយជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងនឹងរើបឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរបាទតើក្រុមផលិតករវ័យក្មេងទាំងនេះបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ការរស់ឡើងវិញនៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែលយើងមាន2រូបបាទទី1គឺលោកជ័យសម្បត្តិជាផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action ហើយនឹងទី2គឺលោកសូច័ន្ទដារ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្ត CFC ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកដារ៉ានិងលោកសម្បត្តិបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនី
បាទជម្រាបសួរលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកដារ៉ានិងលោកសម្បត្តិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកសម្បត្តិបាទលោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់ពីមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីនៅមហោស្រពភាពយន្តប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2014ហើយថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកទើបនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្សែភាពយន្តក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផងបាទបាទសម្បត្តិអាចជួយបញ្យលអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសបានទេថាហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យភាពយន្តបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោករួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អឺបាទអឺតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យខ្ញុំក៏បានប្រឡងចូលសាលាសារព័ត៌មានហើយបន្តមកដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងវិស័យថតរូបវិស័យថតជាខ្សែវីដេអូខ្ញុំក៏បានវិវត្តខ្លួនឯងទៅជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់ឲ្យដើរបម្រើការឲ្យអង្គការ BBC Media Action ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តការថាចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏ថាបង្កើតកម្មវិធីដែលផ្ដល់សារអប់រំដែលមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទហើយកន្លងមកគឺខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2011សម្រាប់យុវជនយើងប្រហែលជាគាត់បានស្គាល់ដែរនៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ស្គាល់តាមរយៈកម្មវិធីលយ9កម្មវិធីស្នេហ៍9ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែផលិតកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតមានឈ្មោះថាកម្មវិធីខ្លា9បាទ
បាទ
សូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិបាទឥឡូវងាកមកលោកតារាវិញបាទលោកតារាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលភាពយន្តម្នាក់ហើយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកខ្ញុំដឹងគឺជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងបានមួយចំនួនមកហើយលោកអាចបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងណាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយបាទហើយតើការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនេះវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមខ្លីៗបាទសូមជឿន
បាទជំរាបសួរលោកមនីតកតងទៅនឹងម្ចាស់មណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញភាពយន្តនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFC យើងបានធ្វើការយើងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យគឺជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកចង់ថាការអភិវឌ្ឍហើយមួយទៀតយើងក៏ធ្វើការជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនគឺពិតជាមានយុវជនគឺពិតជាមានការយុវជនគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដូចជាពួកគាត់បច្ចុប្បន្នដូចលោកសម្បត្តិផ្ទាល់គាត់បានធ្វើចូលរួមនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាក្លាហាន9 លុយ 9
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតារាបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកបាទគឺលោកខននៅក្នុងខេត្តតាកែវបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកខនបាទពេលនេះលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរលោកខន
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបា
ទបាទខ្ញុំអរជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិញមិនបា
ទបាទជម្រាបសួរបង
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទដែលបានឲ្យជំនឿខ្មែរយើងបានលើកទូលក្នុងខ្សែជំនឿខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយចេះមួយខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយថាលោកដែលថាខាងផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងចង់ថាឲ្យផលិតពីរឿងពិតពីក្របខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះតើរបៀបពាណិជ្ជករស់នៅរបៀបម៉េចរងទុកវេទនារបៀបម៉េចទៅការរំលោភមកពីអ្នកនៅពីលើច្បាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លួនឈួរគឺថារងអព្រឹត្តកម្មខ្លួនឈួរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអីខ្លះចឹងទុកឲ្យអូនបងប្អូនសង្គមជាតិយើងជាជំនាន់ក្រោយទៅឲ្យបានដឹងពីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នផងបាទបាទបាទបាទនេះប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខនបាទបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទខ្ញុំសូមបកលសំណួរនេះទៅលោកតារាបាទនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌល CFC តើយ៉ាងម៉េចដែរការផលិតភាពយន្តពីផលិតករវ័យក្មេងហ្នឹងបាទប្រភេទភាពយន្តហ្មងដែលគាត់ផលិតបាទហើយនឹងឆ្លើយទៅសំណួរលោកខនហ្នឹងបាទសូមជឿញបាទ
តកតងទៅនឹងការផលិតភាពយន្តគឺខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមន័យនៃការផលិតភាពយន្តការផលិតភាពយន្តគឺជាការនិទានរឿងឬក៏ការនិយាយសាច់រឿងដែលយើងមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺដើម្បីគឺជាយោបល់ល្អមែនទែនតកតងទៅនឹងមិត្តដែលបានខាងប្រិយមិត្តដែលបានខកមកតកតងទៅដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងផលិតករយើងបានធ្វើភាពយន្តតកតងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិតជាក់ស្ដែងឬក៏ជាអាចទៅជាការលើកយោបល់សម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ទៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងឃើញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនហើយនិងយុវផលិតករយើងបច្ចុប្បន្នគាត់បានធ្វើរឿងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ដូចរឿងកម្មវិធីរបស់ខាង BBC Action គឺគាត់បានធ្វើតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជាក្លាហាន9គឺគាត់និយាយអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយមួយនៅតាមតំបន់មួយមួយអូខេ
បាទអរគុណលោកតារាលោកសម្បត្តិតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកខនណាផលិតករហ្នឹងគួរតែផលិតរឿងពិតណារឿងដែលតាមដែលលោកខនលើកឡើងហ្នឹងអំពីការរំលោភបំពានអំណាចរបស់អាជ្ញាធរអីជាដើមអស់ហ្នឹងសម្រាប់លោកផ្ទាល់លោកលើកឡើងបន្តិចមិញពីការចូលរួមផលិតជាខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំអីវិញណាបាទសម្រាប់លោកមើលទៅអ្វីដែលលោកខនលើកឡើងហើយនឹងអ្វីដែលលោកគិតហ្នឹងមួយណាសំខាន់ជាងបាទគួរផលិតរឿងអប់រំឬក៏រឿងដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ទាំងពីរគាត់ថាតើយើងឲ្យអត្ថភាពទៅលើអ្វីមុនសម្រាប់ខ្ញុំដូចថាខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តឬកម្មវិធីទូទួលដែលអប់រំបញ្ហាសុខភាពបាទការស្វែងរកការងារឬក៏ថាតើយុវជនអាចចូលរួមការងារសង្គមអំពីណាជាប្រតិភិរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដោយសារតែយើងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយកម្រិតដែលខ្ញុំអាចធ្វើការទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងជាបដាបដាយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងខុនគាត់លើកឡើងមកវាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាមានផលិតករយើងក៏ដូចអ្នកថា film maker មួយចំនួនគាត់កំពុងតែធ្វើការទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានឃើញរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតពិតសង្គមពិតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិឬក៏អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលឆាប់ឆាប់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិហើយនិងលោកតារាបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៃការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
Washington, the voice of America, VOA.
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងចំពោះការធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជានឹងរស់ឡើងវិញបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមាន2រូបគឺលោកជ័យសម្បត្តិជាផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងទូរទស្សន៍នៃអង្គការ BBC Media Action ហើយនិងលោកសូចន្ទរាជាអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ខាងភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តហៅកាត់ថា CFC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយបើលោកអ្នកនាងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះសូមសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទលោកមានសំណួរសូមជើញបាទ
បងអ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមអរគុណសម្លេងសារ៉ាត់បន្តិចដែលបានថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកធានបាត់រឿងភាពយន្តនៃជំរាបសួរដែរលោកសម្បត្តិលោកព្រេងថាខ្ញុំមិនមានយោបល់អីផ្សេងឆ្ងាយទេព្រោះគាត់ថាចង់សួរលោកថាតើលោកអាចនិយាយស្រាវជ្រាវភាពយន្តខ្មែរយើងពីទស្សវត្សមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយថារឿងនេះជាមួយព្រោះខ្ញុំលើកចាស់ទុំខ្មែរពីសម័យមុនដែលគាត់បានថាពីសម័យមុនហ្នឹងភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងមានការចូលចិត្តមើលពីពលរដ្ឋខ្មែរភាពយន្តផ្សព្វផ្សាយពីសម័យជំនាន់ដើមណាសម័យមុនហ្នឹងតែលោកអាចស្រាវជ្រាវឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រចាំងឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងទេហើយហេតុអីបានតែចាស់ទុំយើងពីដើមគាត់មានអារម្មណ៍ដក់ចិត្តនៅក្នុងរឿងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តខ្មែរយើងសម័យដើមណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានតែមកឥឡូវហ្នឹងវាលុតនៅវប្បធម៌យើងវាបាត់បង់ភាពយន្តចាស់ចាស់ហ្នឹងតែទន្ទឹមនឹងមានចាស់ក៏ថ្មីហ្នឹងក៏ដែរវាធ្វើម៉េចបើថាចាស់ហ្នឹងវាចាស់ទៅហើយបើមានថ្មីធ្វើម៉េចប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមើលភាពយន្តខ្មែរផងឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តទៅភាពយន្តបរទេសទីថៃឡង់កូរ៉េអីយ៉ាងទៅណាហ្នឹងហើយចាំទៅសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ទួលលោកវែងឆ្ងាយទេដោយសារជំនាញនេះជាជំនាញខ្លួនលោកហើយសូមលោកស្រាយបំភ្លឺអំពីចិត្តរបស់ខ្មែរយើងដាក់នឹងពលឹងរបស់ខ្មែរគឺណាបាត់ពលឹងខ្មែរបាត់ហើយអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទជំរាបលាបាទលោកតារាបាទនៅខាង CFC បាទតើមានការព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក្នុងការយករឿងសម័យមុនបាទចាស់យកមកចាក់បញ្ចាំងហ្នឹងហើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនតើយុវជនឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកទទួលមើលទេមានការពេញនិយមចូលចិត្តមើលទេបាទសម្រាប់រឿងភាពយន្តចាស់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកតារាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកពូសុនធនបាទអរគុណច្រើនបងនីបាទតកតងទៅនឹងខាងខ្សែភាពយន្តចាស់ឆ្នាំពីទសវត្សរ៍ទី60ខ្ញុំគិតថាទាំងលោកពូសុនធនទាំងប្រិយមិត្តចាស់រួមទាំងអ្នកម្ដាយឬក៏លោកឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់ពិតជាស្រឡាញ់មែនទែនតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តចាស់ហ្នឹងទី1គឺតកតងទៅនឹងបើយើងនិយាយអំពីបរិបទខាងជំនាន់មុនគឺអ្នកផលិតភាពយន្តចាស់គឺគាត់យល់អំពីជំរឿនបេះដូងរបស់ខាងទស្សនិកជនកាលពីជំនាន់មុនដូច្នេះទៅនៅពេលណាដែលគាត់យល់អំពីជំរឿននៃទស្សនិកជនជំនាន់មុនគឺការធ្វើលើរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចតម្រូវទៅនឹងទឹកចិត្តរបស់ទស្សនិកជនហើយពួកគាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកដែលសេះសល់ពីជំនាន់ពពុះហ្នឹងគឺគាត់នៅតែនឹករលឹកទៅដល់ខ្សែភាពយន្តចាស់ហើយមួយវិញទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងប្រភពដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តចាស់ហ្នឹងបានទី1គឺយើងមានដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុប្ផាណាយើងមានជាយើងអាចហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូដែលធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានគឺប្រម៉ូខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្សែភាពយន្តប្រឌិតតាំងពីជំនាន់មុនឬក៏មកដល់ជំនាន់ឥឡូវគឺទុកនៅក្នុងទាំងអស់ហើយយើងអាចចូលមើលឬក៏ចូលស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុប្ផាណាដោយហ្វ្រីដោយមិនគិតកម្រៃហើយនៅទីនោះផ្ទាល់គឺយើងមានបើសិនជាក្រុមយើងមានជាក្រុមនិស្សិតក្រុមសិស្សឬក៏ក្រុមអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពយន្តចង់មើលខ្សែភាពយន្តមួយណាយើងអាចទៅស្នើសុំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីចាក់ព្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាក៏មានរោងកុនមួយដែរហើយមួយវិញទៀតដែរមិនត្រឹមតែមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុប្ផាណាក៏មានក្រុមមួយចំនួនដូចជាខាងក្រុមប្រសូរិយាគឺជាក្រុមដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លាំងៗមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តចាស់គាត់ថែមទាំងបានទៅស្រាវជ្រាវស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថែមទាំងចេញទៅប្រទេសថៃប្រទេសឡាវដើម្បីស្រាវជ្រាវរកកូនចាស់ដែលបាត់ ដែលបាត់បង់ទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានតែងតែធ្វើកម្មវិធីដូចជាទស្សនកម្មភាពយន្តឬក៏កម្មវិធីទេសចរភាពយន្តដើម្បីបង្ហាញភាពយន្តចាស់ៗនៅតាមទីរួមខេត្តមួយចំនួន
បាទឥឡូវយើងងាកមកបច្ចុប្បន្ននេះវិញលោកតារាតើមែនតើទៅយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យភាពយន្តហ្នឹងគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តបែបបុរាណចាស់ចាស់ហ្នឹងឬក៏បែបសម័យទំនើបសម័យថ្មីនេះវិញបាទតើគាត់ផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តរបស់គាត់ឥឡូវនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបងបាទតកតងទៅនឹងបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅលើចំនួនប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរសរុបគឺយើងមានស្ទើរតែ 70% នៃប្រជាជនសរុបគឺជាយុវជនហើយខ្ញុំគិតថាដូចលោកតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូសុនធុនគាត់បាននិយាយថាគាត់នៅតែគាត់នៅតែដិតដាមទៅនឹងស្រឡាញ់ទៅនឹងភាពយន្តជំនាន់មុនតែខ្ញុំក៏អាចសន្និដ្ឋានបានថាយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់ប្រកបជាមាននិន្នាការឬក៏មានការចូលចិត្តអ្វីមួយដែលប្លែកអ្វីមួយដែលជាងបានថាតែយើងក៏នៅតែអាចធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលយើងអាចបំពេញតម្រូវការទាំងពីរទាំងតាក់ទងទាំងគ្រប់វ័យទាំងអស់ហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយុវជននឹង young filmmaker ដែលដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើគឺគាត់ focus ទៅលើបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្លីបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្លីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំអាចថាបើកទុកសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ខាង filmmaker ទាំងអស់គាត់ជ្រើសរើសប្រធានបទតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពីធ្វើខ្សែភាពយន្តខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈានទៅដល់ការផលិតខ្សែភាពយន្តវែងដែលមានគុណភាព
បាទអរគុណលោកតារាបាទងាកមកលោកសម្បត្តិមែនតើលោកសម្បត្តិមើលឃើញការផលិតភាពយន្តពីក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗសម័យក្រោយដូចជាលោកហ្នឹងមានសន្ទុះយ៉ាងម៉េចទៅបាទបើលោកអាចប្រើការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឬក៏មានការសិក្សាណាដែលលោកអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានណាបាទ
ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំមិនអត់ទាន់មានធ្វើការសិក្សាមួយអីដែលជាក់លាក់សិក្សាពីតើការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ដូចថាអ្នកផលិតករឬក៏អ្នកដឹកនាំរឿងវ័យក្មេងដូចខ្ញុំហ្នឹងគាត់ផលិតបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហើយតែបើសិនជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្ញុំសង្កេតឃើញមករយៈប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពី2012 2013មកហ្នឹងសន្ទុះនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តវាកើនឡើងច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងមើលឥឡូវសង្កេតថាបើខ្សែភាពយន្តដែលយើងចាក់នៅរោងកុនសង្កថាមួយអាទិត្យយើងដូរបាយរឿងមួយហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបើតាមការចូលរួមរបស់ខ្ញុំជាមួយនាយកដ្ឋានភាពយន្តឆ្នាំ2015ហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងស្រុកគាត់ផលិតប្រហែលជាជាង20រឿងដើម្បីចាក់ឲ្យបំរើទស្សនិកជនយើងនៅក្នុងស្រុកតែចំពោះអ្នកដែលយើងនិយាយថាវ័យក្មេងនេះខ្ញុំសំដៅអមរថាសម្ដៅយ៉ាងទៅលើទៅវ័យគាត់ឬក៏ថាវ័យក្មេងក្នុងវិស័យក្នុងការផលិតឡើយនេះសពេចស្ពើខ្ញុំបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាវ័យក្មេងក្នុងការផលិតថាថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការផលិតច្រើនដែរដោយតារាងាយចឹងមានការផលិតជាលក្ខណៈរឿងខ្លីៗច្រើនហើយបើសិនយើងមើលទៅឆ្នាំមុនដូចជារឿងខ្លីហ្នឹងយើងដាក់ទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងដូចថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងខ្សែភាពយន្តខ្លីនៅក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេនៅក្នុងអាស៊ានយើងផលិតករខ្មែរយើងនឹងគាត់បានផលិតឲ្យទទួលបានរង្វាន់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំ2013យើងមានផលិតករម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុធានេះគាត់បានឈ្នះឲ្យពានរង្វាន់នៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាពយន្តខ្នាតខ្លីក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេកម្មវិធី Trophy ហើយឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតមកប៉ូឡែនក៏បានឈ្នះកម្មវិធីនឹងដែរបាទ
ន
េះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទវាជាពេលមួយដែលយើងទៅថាមានអារម្មណ៍រំភើបឬថាយើងអត់ដាច់ឬព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តយើងចេញទៅខាងក្រៅទៅបញ្ចាំងនៅមហោស្រពនេះមហោស្រពនោះតែឥឡូវយើងចាប់ដើមលឺហើយលឺសឹងទៅថាសារលឺមែនតើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល
់បាទបាទមែនតើលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមជាការផលិតភាពយន្តហ្នឹងគឺរួមចំណែកទៅដល់ការអប់រំណានៅក្នុងសង្គមអីជាដើមមិនចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់សួរក្នុងនាមលោកជាអ្នកផលិតភាពយន្តអ្នកចូលចិត្តភាពយន្តហ្នឹងដោយសារសម័យកាលវាវិវត្តណាឥឡូវពេលនេះគឺអ្នកដែលអាចមើលរឿងឬក៏មើលកុននេះគេអាចមើលតាមអនឡាញបាទមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីបាន អញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកមើលម្នាក់ហើយចាំបាច់អីទៅមើលនៅក្នុងរោងកុនបាទទីមួយត្រូវទិញសំបុត្រអស់លុយផងណាយើងមើលតាមអនឡាញមិនស្រួលជាងបាទអស់ថវិកាតិចផងហើយនៅមើលបានផង
តាមពិតទៅយើងពីដើមមកយើងផលិតកុនណាយើងដើម្បីចាក់នៅក្នុងរោងកុនព្រោះថាទីមួយគុណភាពទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងទាំងអី screen នឹងអារូបទាំងសម្ពុតសនវាធំវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើតួសម្ដែងរបស់យើងនឹងគាត់លេងបានល្អដល់កម្រិតណាគាត់តាក់ទាញថាតន្ទងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនយើងនឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះក្នុងការថតក៏ដោយយើងមានប្លង់ទលាប្លង់ខ្លោះនឹងគឺការផលិតនឹងគឺតម្រូវច្បាស់លាស់ទៅលើតើរឿងរបស់គេនទៅចាក់ក្នុងទម្រង់ណាទៅលើ screen ធំឬក៏ថាដូចថាកញ្ចក់ទូទាស់អីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យឥឡូវរឿងមួយចំនួនហ្នឹងវាតាមពិតទៅគេមិនបានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតអីទេប៉ុន្តែវាលេចធ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងហើយគៀងក៏អាចមើលបានប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ដូចថាដូចជាអ្នកមើលទូទៅធម្មតាកាលណាបើសិនជាយើងអាចជាការដែលថាល្អដើម្បីថាយើងទៅមើលនៅរោងកុនផ្ទាល់ទៅដើម្បីទីមួយដែលថាជួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតស្នាដៃរបស់អ្នកផលិតហ្នឹងក្រុមការងារទាំងមូលហ្នឹងហើយទី2ទៀតវាជួយដល់ជាលក្ខណៈថាក្នុងការផលិតមួយត្រូវការដូចថាចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ផលិតហើយគាត់ចង់បានថវិកាមួយចំនួនមកវិញដើម្បីផលិតឬបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ផលិតហើយឬមកគាត់ត្រូវបានគេមើលតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃហើយបន្តមកគាត់មានបានទទួលអីវិញសោះនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកណាដូចអ្នកណានឹងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើតទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែរឿងមួយហើយយើងចប់រឿងមួយហើយយើងចប់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់ផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងបាទហើយពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវងាកមកលោកតារាម្ដងបាទលោកតារាយើងដឹងថាយើងទើបតែបញ្ចប់កម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី6នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីៗនេះបាទហើយដោយមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗណារួមទាំងតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីនិងលោករិទ្ធីប៉ាន់ផងបាទតើមហោស្រពបែបហ្នឹងណាមានការចូលរួមជាច្រើនបែបហ្នឹងអាចជួយអ្វីខ្លះបាទទៅដល់វិស័យភាពយន្តខ្មែររបស់យើងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងផលិតករវ័យក្មេងៗដែលហាក់ដូចជាចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនោះដែរនោះបាទលោកតារាសូមជឿញបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកនាយចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងមហោស្រពអន្តរជាតិភាពយន្តកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIFF នេះគឺពិតជាមានបេសកកម្មដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកទី1ខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងពីមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងគឺមានអាយុកាល6ឆ្នាំបើគិតទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំទី6ឯងយើងបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំទី1យើងធ្វើនៅឆ្នាំ2010យើងមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដូចគ្នាហើយយើងមានទស្សនិកជនដែលចូលរួមដូចជាជាង1300នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែទុយទៅទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅក្នុងមកដល់ឆ្នាំ2015យើងបានទស្សនិកជន16ទៅ16000នាក់16000នាក់ហើយមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះដែរក៏យើងបានទស្សនិកជនគឺចង់ថាតិន្នន័យគឺដូចគ្នានឹងឆ្នាំទៅមិញដែរអញ្ចឹងមែនថាគឺការចង់ថាការគ្រប់គ្រងរវាងរបស់ទស្សនិកជនចំពោះមហោស្រពគឺកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតមូលហេតុនៃការបង្កើតឡើងនៃមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវផលិតករទាំងផលិតករទាំងវ័យក្មេងទាំងផលិតករដែលគាត់ផ្សេងទៀតដែលគាត់មានកុនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនឹងផ្សាយចង់ថាបង្ហាញកុនខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់ដែលគាត់ផលិតហ្នឹងឲ្យទស្សនិកជនមើលពីមុនគាត់អត់ដឹងថាយកទៅធ្វើណាបើសិនជាក្រៅពីចូលទៅរោងកុនគឺគាត់ពិបាកមែនទែនគឺគាត់អត់ដឹងថាយកកុនគាត់ដើម្បីបង្ហាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ស្នាដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបើយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងឡើងហើយមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីមោស្របអន្តរជាតិភាពយន្តកម្ពុជានឹងគឺយើងអត់ទាន់មានជាការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេតែឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានឲ្យពានរង្វាន់ទៅលើខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលផលិតល្អជាងគេបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2008មកគឺយើងជ្រើសបានខ្សែភាពយន្តមួយដែលឈ្មោះមានចំណងជើងថា Love Love Clear ទៅស្ថានឆ្ងាយគឺគាត់បានទទួលពានរង្វាន់ហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏យើងមានឲ្យពានរង្វាន់ទៅលើយុវជន best talent of the year បានន័យថាគឺយុវផលិតករណាដែលគាត់ផលិតភាពយន្តបានល្អបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតារាបាទដែលបានចូលរួមចំណែកយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់លោកសម្បត្តិបាទលោកសម្បត្តិយើងមានសំណួរពីប្រិមិត្តយើងខាង Facebook បាទ Facebook ឈ្មោះ Salim Hay Salim Hay ហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញទស្សនៈថាខ្សែភាពយន្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះហើយលោកសួរថាមូលហេតុអីបានជាមានការធ្លាក់ចុះចេះលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចពីមូលហេតុហើយតើស្អីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងយុវជនដូចជាលោកក្នុងការផលិតភាពយន្តឲ្យល្អទៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិរបស់សូមជឿនខ្លីបាទ30សេកុងបាទ
តាមទស្សនៈគាត់យល់ឃើញថាវាមានការធ្លាក់ចុះហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាគាត់ចង់សំដៅទៅលើគុណភាពបើសិនជាគុណភាពបើសិនខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរចំនួនបរិមាណនៃការផលិតរឿងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែគុណភាពធ្លាក់ចុះហើយចំនួនអ្នកដែលទៅមើលកុនខ្មែរយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរហើយសំណួរថាតើស្អីជាឧបសគ្គក្នុងការរាំងស្ទះការផលិតនេះខ្ញុំថាវាមានច្រើនវាខ្ញុំមិនដឹងថាចាប់ដើមពីណាឥឡូវយើងអាចនិយាយថាចាប់ដើមពីទី1 skill ក្នុងការផលិតគេសំខ
ាន់ជាងគេបាទមើលទៅជាសិតគេបើកសិតឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតបាទឬក៏មិនបាទ
ខ្ញុំថាសិតវាមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែគឺតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពផលិតហើយនឹងថវិកាក្នុងការផលិតបាទស្អីជាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាសំខាន់ជាងគេបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកតារាហើយនឹងសម្បត្តិបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបាទហើយដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA យើងតែត្រឹមនេះហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរ VOA khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ